kod nas se obično kaže da je u ovo moderno vrijeme život postao najjeftiniji. No nakon serije poskupljenja dok nam plate snom mrtvijem spavaju, čini se međutim da je život u Crnoj Gori i na Balkanu od početka ove godine postao nikada skuplji. Gorivo je dostiglo euro i pol po litru i gotovo je oboren cjenovni rekord iz 2012. godine, kada je bilo svega par centi skuplje nego danas. Za sada nezaustavljiva serija poskupljenja goriva dovela je do rasta cijena proizvoda, usluga i prevoza, a oni koji se razumiju u ekonomiju i tržište strahuju da nam slijedi još ko zna koliko još sličnih udara na i onako nizak standard. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa iz mog automobila govorimo o tome kako nam je život u još jednoj COVID godini dramatično poskupio.
Sada idemo da nahranimo mašinu, da sipamo malo goriva, pošto ne treba mnogo, ali ipak da rezervoar bude pun.
Kada dobijem platu, sipam pun rezervoar i to me po ovim novim cijenama Euro Supera 95 košta 73 eura po jednom punjenju. Obično punim dva rezervoara jer dosta koristim auto. Vožnje do posla, do pijace, do Mojkovca na sjeveru gdje mi žive majke i brat. I sve to ode kao dlanom od dlan. Dakle, mjesečno, samo da vidim račun, koliko, da, samo za gorivo potrošim gotovo 150 eura. Bivši premijer Đukanović bio je vizionar kada je 2015. kazao da je gorivo luksus. Danas, 6 godina kasnije, evo, i jeste postalo luksus.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Sipajte 95 do kraja, da mi ide pun. Ili poskupilo je sad?
Yes.
Može, samo mi reći koliko.
6 eura.
A, evo ti vam.
Nemate, sipa.
Možda taj neki euro, a ne mogu skupiti. A imam. Imam, evo te vam,
evo. Evo ti vam kruh.
Ne znam da li da se ljutimo na vas ili na ove distributere goriva.
Mi idete mi... Nas nemate što.
Ko je kriv?
Mi smo najmanje krivi. Izvolite.
Hvala najljepša, molim se.
Ni vozači koje smo sreli na benzinskoj pumpi ne znaju ko je kriv, ali su prilično ljuti zbog novog poskupljenja goriva.
Nemam riječi za što se tiče rasta cijena goriva. Naš standard kakav je to je... Ne znam šta da kažem.
Ovo je katastrofa. Ova država ne zna gdje ide, kojim putem. Znači, ovo je propast za državu.
Gorivo je poskupilo 14. put od početka ove godine. Tanka nam je nada da bi to moglo da bude i posljednje u ovoj godini, ali ekonomski analitičar Zarija Pejović kaže da su sve opcije u igri.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
Zarija, došli smo do 14. poskupljenja goriva od početka godine. Očekujete li da bude i posljednje u ovoj godini ili će se serija nastaviti?
Pa to je, vjerujte mi, jako teško prognozirati. Zašto? Zbog toga što je pad tražnje nafte bio značajan u 2020. godini i došlo je, bilo i do pada cijene nafte uslijed pada tražnje. Vjerovatno su u tom periodu zemlje proizvođači nafte akumulirali velike količine nafte na zalihama i sada kako se ekonomija oporavlja, tako ta tražnja za naftom raste i oni su vjerovatno hoće da te zalihe koje su akumulirali u prošloj godini, da tako kažem, potroše. Oporavak ekonomije u ovoj godini je takav da je on dovodi do veće tražnje, što je dovelo do rasta cijene nafte i u ovom trenutku, koliko mogu da se znam iz medija, zemlje proizvođači nafte nemaju namjeru da iznesu veće količine nafte kako bi se to tržište stabilizovalo. Prema tome, po meni, to je političko pitanje, političko pitanje, da li će se u jednom trenutku velike sile okrenuti i napraviti dilo o tome da se cijena nafte ipak smanji i uticati na zemlje koji su proizvođači nafte da tu veću količinu iznesu na tržište. Mi, nažalost, to sada ne možemo anticipirati. Ono što treba reći to je da značajno u cijenu nafte u Crnoj Gori učestvuju akcize i oni opterećuju cijenu nafte, odnosno naftnih derivata. Prema tome, država bi sada mogla da reaguje tako što će smanjiti dakle akcizno opterećenje na naftne derivate i time će oni u jednom dijelu pojeftiniti, a na drugoj strani to ima i negativne reperkusije što će doći do nekog gubitka javnih prihoda.
Tim ste odgovorom odgovorili i na moje pitanje u vezi sa time država najavljuje mjere za redukciju efekata poskupljenja goriva, odnosno smanjenje akciza na mjesečnom nivou, a i vi očekujete, koliko sam razumio, dvosmjerni efekt, može biti i pozitivan, ali može biti i onaj drugi.
Pa, u principu, znate kako je, jednom prilikom je Henry Truman kazao: dajte mi ekonomistu s jednom rukom koji neće reći da će svojoj ruci desiti ovo, drugoj ruci desiti ovo. U ekonomiji je tako. Ako negdje, da tako kažem, dodate, u ovom slučaju dodate građanima višak dohotka time što ćete smanjiti dakle cijenu goriva, na drugoj strani ćete oduzeti javnim finansijama i tu je mogućnost da će doći i do nekog deficita.
To zvuči kao začarani krug jednom laiku poput mene.
Pa ima toga. U principu, znate kako, akcize se uvode prevashodno da bi se smanjila potrošnja za nekim dobrom koje dakle šteti prirode ili šteti dakle zdravlju čovjeka, kao što su to cigarete. Tako da primarno nije punjene budžeta kod akcize. Čak imam primjere da je u Sjedinjenim Američkim Državama bio slučaj da je država naplaćivala porez recimo na naftne derivate, a ta sredstva bi kasnije vraćala, refundirala građanima. I što je vrlo interesantno, potrošnja goriva bi se zadržala na onom nivou gdje je porez uveden, iako su se sredstva, da kaže, vraćala. Dakle, kod akciza primarno nije punjenje budžeta, već, da tako kažem, smanjivanje određene konzumacije određenih roba i dobara koji štetno utiču. Ali kod nas u Crnoj Gori akcize su i značajan faktor u javnim finansijama. Zašto? Zbog toga što one i suštinski, da tako kažemo, budžetski prihodi iz kojih se pune budžeti zemalja zapada, kao što je to porez na dobit, porez na dohodak fizičkih lica, nisu dovoljni. Jer u Crnoj Gori očigledno imamo veliku sivu zonu i nedovoljno razvijenu ekonomiju.
Po Monstatu cijene su u septembru u odnosu na isti period prošle godine porasle za gotovo 3%. Pritom oni misle na cijene ne samo goriva, nego i hrane generalno. S tim u vezi, šta mislite, hoće li Maršalov plan najavljen za početak naredne godine imati smisla sa svim onim što on podrazumiva? Je li, ako se rast cijena nastavi ovako i ako inflacija, da kažem, pojede razliku između cijena tada i onoga što će biti povećanje zarada prema projekciji ministra Spajića?
Pre svega, ja bih tu morao da reagujem što se tiče same te terminologije Maršalov plan. Jednostavno je to miješanje, dozvolite me da kažem, baba i žaba. Znate, Maršalov plan se odnosio na program rekonstrukcije i ulaganja u infrastrukturu Europe nakon Drugog svjetskog rata, kako bi se ona što prije ekonomski oporavila i kako se ne bi ponovio Weimarski sindrom nakon Prvog svjetskog rata.
Zapravo taj plan se pored Maršalov plan zove i Europa sada, i priznajem da se sada u javnom diskursu koristi uglavnom ovaj naziv Europa sada. Da pređemo na Europu sada.
Europa sada bi podrazumijevala dakle prije svega veću konkurentsku sposobnost crnogorske ekonomije, podrazumijevala bi veću produktivnost crnogorske ekonomije, pa bismo imali i neki kolač koji bi se dijelio. Dakle, ja ne kažem da cijena rada u Crnoj Gori nije podcijenjena. Da, cijena rada u Crnoj Gori je podcijenjena, o čemu najbolje govori neravnopravnost dohodaka, jer 20% populacije prihoduje, dakle, dakle, prihoduje više dohodaka nego onih 60% donjih. Prema tome, držim da se cijena rada u Crnoj Gori može smatrati podcijenjenom, ali smatram da nju treba povećavati postupno uz dogovor između sindikata i unije poslodavaca. Ovdje, koliko se meni čini, se radi na povećanju zarada na teret opet javnih financija, time što ne doprinosi za zdravstvo i koliko sam shvatio porez na dohodak neće biti uplaćivani do 700 eura, ako se ne varam, takve su neke najave. Prema tome, također jednim dijelom će se to, taj rast minimalne zarade biti na teret poslodavaca i iskreno da vam budem, ja u te takve konstrukcije rasta zarade na takav jedan administrativni način skeptičan sam. Prema tome, prije svega što to može stvoriti jedan deficit u javnim financijama u domenu finansiranja fonda zdravstva. Prema tome, suštinski rast zarada po mene može biti jedino kroz, dakle, ajde kažem, rast produktivnosti, dogovor između poslodavaca i sindikata i tako dalje. Jer ako vlada, i dozvolite još nešto, ukoliko vlada, recimo, smanji doprinose za fond zdravstva, onda će na drugoj strani možda morati povećava PDV s 21 na 23% ili će morati da povećava javni dug, što opet postoje rashodi finansiranja javnog duga. Prema tome, i tu se postavlja pitanje, dakle, kada povećate PDV, vi ćete opet imati inflaciju i rast cijena, tako da sam vrlo skeptičan prema tom predlogu.
I Srđana Perića iz organizacije KOD sam pitao da li će stati rast cijena goriva ili će se nastaviti. Također, i kako će sve ovo uticati na siromaštvo u Crnoj Gori.
Srđa, mi smo došli do 14. poskupljenja goriva od početka godine. Očekuješ li da bude i posljednje u ovoj godini ili će se serija nastaviti?
Teško je reći, ali zbog toga jer zavisimo od kretanja na globalnom tržištu i činjenica je da rastu na svjetskim berzama, rastu cijene i hrane i goriva i da se može sa određenom dozom izvjesnosti pretpostaviti da će cijena rasti. Međutim, jako je teško se kladiti iz naše perspektive šta će se dešavati na globalnom tržištu.
Hoćemo li svjedočiti lančanom poskupljenju roba i usluga, budući da cijena goriva generiše i rast cijene ostalih roba na tržištu kao i usluga?
Pa sada tu valja biti oprezan. Svakako će se troškovi života, privrede, generalno novčanih tokova će se ubrzati na način da će oni iziskivati vjerojatno neka određena povećanja. Međutim, ta potencijalno ubrzana inflacija koja bi se mogla dogoditi, ona može da bude i vrlo privremena. Ajde da pojednostavimo, kada se smire fluktuacije, velika pomjeranja na globalnom tržištu, onda može da se prelije i kod nas. Ono što je možda nama za najveću brigu, što mi nemamo kontrolu nikakvu nad tim procesom i što ne znamo do koje granice, recimo, hipotetički može ići povećanje cijene litre goriva i u kom trenutku ta povećana postaju ozbiljan problem za funkcionisanje prvo porodice, a onda i cijele zajednice. Nažalost, mi ne promišljamo dugoročno i strateški što ćemo kao mala zajednica da radimo kada se nađemo u takvim pozicijama, koje prosto u funkcionisanju ekonomije su logične da se povremeno dešavaju. Znači, kod nas je problem taj što ne anticipiramo rješenje, nego manje više uvijek reagujemo na ono što nas zapljuskuje, bilo iz regiona, bilo iz dešavanja globalnih razmjera.
U tom smislu, zašto onda Crna Gora nema rezerve goriva i hrane kako bi se na taj način obuzdala poskupljenje?
Pa zato što mi ne učimo na iskustvima kao zajednica na mnogim poljima ili gotovo na svim poljima, pa tako i u ekonomiji nismo neki izuzetak. Bilo je ideja ranije da Crna Gora ima određene rezerve strateških namirnica i hrane, međutim mi nemamo robne rezerve, mi nemamo recimo sistem otkupa viškova recimo u poljoprivredi koje je vrlo jednostavno organizovati, a time bi s druge strane pomogli i poljoprivrednike da imaju plasman svojeg proizvoda, a s druge strane bi država imala jedan buffer za velika odstupanja koja bi se mogla dešavati opet na svjetskom tržištu, recimo hrane. Isto tako, kada govorimo o gorivu, Crna Gora bi mogla da ima i bilo bi poželjno da ima određene rezerve goriva, da može prosto skladištiti, da recimo nekoliko mjeseci može amortizovati te skokove. A kao što rekoh, za takvu vrstu odluka potrebna su izdvajanja, potrebna su dugoročna planiranja, potrebno je, su i dugoročne projekcije šta se štedi, šta se gubi, šta se dobija. Mi očigledno u učenju i u znanju nismo najbolji i ono što je za najveću brigu što mi ni nakon ovih situacija ne vidim da idemo odlučni u tom pravcu da rešavamo makar one naredne krize, jer koje će se izvjesno dešavati. Svijete prosto usložili, svi odnosi u svijetu su služili. To je možda još za veću brigu, jer mi iz ove krize kao da ne učimo ništa za neku narednu koja će se potencijalno i ne samo potencijalno i realno dešavati.
Koliko rast cijena, Amonstat kaže da su u septembru porasle u odnosu na isti mjesec prošle godine za 3%, koliko dakle taj rast cijena i ne samo goriva, nego i hrane i roba, drugih i usluga, utiče na siromaštvo u Crnoj Gori?
A mi ovdje, kada govorimo o rastu cijena, samo da pravimo razlike između tog rasta određenih artikala i ukupne inflacije, jer mi nemamo svoju monetu i u značajnoj mjeri u vezi s inflacijom zavisimo zavisimo u odnosu na euro i fluktuacije koje se u tom pravcu dešavaju. Kada se radi o poskupljenju jednog broja namirnica, odnosno povećanju marži, taksi, akciza, odnosno osnovne cijene određenog artikla, on se svakako preliva na standard građana i u konačnom on znači to da za vi za isti novac možete kupiti manje stvari, da vaš kvalitet života može da opada i da onda prosto vršite redukcije na one stvari koje u suštini su isto neophodne, ako ih se najbrže očigledno odričemo. Nećemo kupiti knjigu, nećemo poći u bioskop, nećemo poći u pozorište i onda se gubi, taj gubitak je više struk, jer vi u suštini gubite onaj najkvalitetniji dio vašeg života, odnosno najlakše se odričete tih sadržaja. Tako da je taj efekat zapravo više struk. Kažem, jedini način da opet imate i tu neku vrstu razmišljanja kako da preduprijedite te skokove, jeste da nalazite onda recimo i mehanizme kako da ove dodatne sadržaje učinite dostupnije građanima, da se amortizuje taj cjenovni udar koji, nažalost, realno ga očekivati u nekom opsegu, kolikom ja zaista ne mogu znati otrenu.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
Prema podacima Crnogorske uprave za statistiku Monstat, cijene u septembru 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne u prosjeku su više za gotovo 3%. Najveći utjecaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena povrća, goriva, usluga, smještaja, mlijeka, sira i jaja, voća i mesa. U septembru je za osnovne životne namirnice za četvoročlanu porodicu neophodno bilo izdvojiti 665 eura ili 6 eura više nego u avgustu. Prosječna plata u Crnoj Gori je 530 eura. A kako se živi sa prosjekom u godini kada su se cijene uzjogunile i rastu? Pitali smo i kupce na gradskoj pijaci u Podgorici, ali i prodavce.
Rodio bijeli luk, je li to vaš?
Ne, već njega.
Aha, pa od njega.
Od njega. Poskupilo je ulje, prehrana je poskupila stvarno previše. Pa i proizvodi domaći, krompir je užasno poskupio.
Koliko je to razlika u odnosu recimo na prije pola godine? Vi to pratite bolje nego ja.
30% je razlika za krompir nego prije pola godine i nego prošla godina.
Krompir je neće osnovna, da kažem, osnovna, namirnica, ljudi najviše kupuju.
Osnovna namirnica, luk isto i to je poskupilo, nema ga, jednostavno ga nema. Toliko dovoljno na tržištima i onda mora da skupiš.
I proizvodnjom se bavim i prodajom se bavim. Međutim, da vam iskreno kažem, našli smo se u čitavom bunilu. Jedno što mnogo mušterija reaguje kao da smo mi tome krivi, kao da smo mi doprinijeli i poskupljenjima i nedovoljno snabdjevenom tržištu koje je recimo u jednom dijelu vremenskom kad je bila sezona roba bila i skupa i iz uvoza. Tako da mi sami ne znamo kako da idemo dalje i kako da se nađemo u svim komentarima koji se dešavaju. Recimo, do skoro je bilo svaka druga osoba ili treća da kaže da je jeftino u marketima, što je pjaca skupa. Mi nismo u mogućnosti da dajemo cijene kao marketi, jer market ima 2, 3 ili 5 hiljada artikala, a mi koji smo ovdje prinuđeni normalno da plaćamo i porez i tezge i sve što se plaća, ali generalno skupe su, cijene su visoke.
Recite mi, vi robu dopremate na pijacu, morate to uraditi autom ili nekim prevoznim sredstvom. Gorivo je 14. put poskupilo od početka ove godine. Koliko je to opterećujuća stavka u vašem budžetu?
Mnogo, mnogo velika. Znači, ako sam ja sipala do skoro 10 eura, pa sam dva dana mogla da vozim i dođem od kuće 18 km od Podgorice, pa da se vratim ponovo sa istim ovim punjenjem, sad je na punim 15 eura, drugi dan opet moram isto da radim.
Tako znači, da je... to je faktički na onih 20 prije, sad plaćate 30.
Da.
Znači, to je drastično uvećanje.
Tako da se i razmišljamo se i u velikoj smo dilemi kako nastaviti proizvodnju, kako nastaviti sva ulaganja koja su neophodna za proizvodnju i za transport robe i za sve ostale potrepštine koje su neophodne da bi se došlo do proizvoda. Mnogo visoka cijena i mnogo su poskupili, recimo sad evo tipa, ajde sad to je neka banalna stvar, đubrivo koje je za proizvodnju, koje mora zemlja da se prehrani, zatim gorivo koje se mora zemlja obrađivati, navodnjavati, sve to ide preko tih sistema, to ne može da se radi drugačije.
Vi ste, osim što ste privrednica i domaćica,
da,
kada odete u prodavnicu, šta vam onako prvo padne u oku kao, o Bože, ovo je opet poskupilo?
Sve. Nema artikla koji može čovjek da odvoji i da kaže, recimo, eto sad, ajde, ulje. Recimo, narod se odvika od masti, ono, sve nam se reči, imamo masti, ovo masti, ono, mas je nezdrava, i ne gaje se, svinje se više ne drže, kao što se držala svaka kuća u selu imala, ili se jedan osilo na pjacu da se proda, da se sa tim namirnicama ljudi koriste. Međutim, sad, ajde, pođeš litar ulja i to je ulje voda. To je voda. Znači, to nema ni kvalitet, niti normalnu cijenu. Što ti moraš da odvojiš euro 80 za jedan litar ulja, ako je porodica malo veća, ta litar ulja ne može dva dana da bude. Kako se sprema hrana, kako se spremaju ljudi da porodice normalno. A onda idemo dalje sve. Hemija, ne rekli smo da bude, ne rekli smo, već je to obaveza ljudska da se higijena održava, da se mora kupiti deterđent i sve ostale namirnice. Uđeš u prodavnicu za 50 eura, dno od korpe se ne može pokriti.
A inače, potrošačka korpa je 650 eura, a prosječna plata neđe oko 530. Taj prosjek, koliko je dovoljan po vama, mada dosta ljudi živi ispod prosjeka, ali ta prosječna plata od 530 eura po vama, iz vašeg iskustva, koliko je dovoljna da se pregrmi mjesec?
Boga mi, veliki ekonomista treba da bude i dobra domaćica, da to rastegne i da bude sve od računa do svih ostalih potrepština i goriva i namirnice, gdje su djece, gdje je porodica. To je veoma teško. Ali još jedna teža situacija koja je, recimo, ako sračunamo koliko je ljudi u Crnoj Gori koji žive sa 130 ili 150 eura, penzioneri, to je najgora populacija koja nema mogućnosti ni da uzradi, ni da zaradi na drugim mjestima, niti da se prehrani, a sve manje onih koji imaju pomoći sa strane. Znači, da nije bilo, ako ima čovjek djecu pa se postaraju pa donesu, pa sad im ta djeca ne mogu sama sebe da prehrani, porodicu svoju da prehrane, dažbine da plate, stanove da plate, sve ostalo. Znači, to je, sve se sužava krug mogućnosti da ljudi pomažu jedni drugima.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
Da malo iskočimo iz lokalne priče i uskočimo u globalne tokove, gdje nisu poskupili samo nafta i naftni derivati. Među energentima, od kojih zavise i one najmoćnije države, a čije su cijene višestruko porasle za godinu, je i prirodni gas. Dramatično poskupljenje gasa u Europi pružilo je Rusiji iznenadnu priliku da profitira, a mnogi se pribojavaju i da ostvari političke ciljeve.
Dok Moskva tvrdi da je pouzdan dobavljač i da je spremna za dodatne isporuke, u Evropskoj uniji smatraju da je rješenje u ubrzanom prelasku na obnovljive izvore energije, čime bi se smanjila zavisnost od ruskog gasa. O tome u svom podcastu govori moj kolega Dragan Štavljanin.
Gas u Evropi je poskupeo za 5, a u jednom trenutku čak 10 puta u odnosu na prošlu godinu, pa se strahuje da će to dodatno ugroziti i onako krhki ekonomski oporavak, otežan pandemijom koronavirusa i opteretiti kućne budžete. Mnogi upiru prst na Rusiju, glavnog snabdevača gasom, sa oko 40%. Međutim, za razliku od 2009. kada je Moskva prekinula isporuke zbog spora oko tranzita kroz Ukrajinu, na sadašnju situaciju utiče više faktora. Sve je zapravo počelo prošle zime, koja je bila veoma oštra u Evropi, zbog čega su skladišta popunjena sa 75% kapaciteta. Također, smanjena je proizvodnja vetroparkova zbog slabijeg vetra, zatim remontuje se gasovod u Norveškoj, drugom po veličini izvozniku u EU. U međuvremenu, zima je bila oštra i u Aziji, pa je Kina uvezla za 27% više gasa nego prošle godine. Inače, cene tečnog gasa u Aziji su više nego na starom kontinentu, pa je za proizvođače poput SAD-a to atraktivnije tržište, zbog čega je Evropa nabavila za petinu manje ovog energenta nego prošle godine. EU uvozi oko 90% gasa. Zbog smanjenja udela uglja i nuklearne energije, raste uloga gasa od koga dobija 20% struje, a 45% Evropljana ga koristi za grejanje. Sada dolazimo do uloge Rusije. Da bi se ona razumjela, treba podsjetiti da je u prošlosti slala gas u Evropu uglavnom preko cevovoda na osnovu dugoročnih ugovora, koji su garantovali isporuku i cene. Međutim, zbog spora oko tranzita preko Ukrajine, EU nastoji da smanji monopol ruskog Gazproma, pa veći deo ovog energenta kupuje na licu mesta, plaćajući trenutnu cenu na tržištu, oslanjajući se na sve veću ponudu tečnog gasa sa drugih kontinenata. Godinama je to starom kontinentu garantovalo jeftiniji gas, ali će ove morati da plati previsoki račun. Naime, 1000 kubnih metara gasa je premašilo 1000 dolara, dostigavši u jednom trenutku i dve, dok bi na osnovu dugoročnih ugovora sa Gazpromom plaćala oko 300, na čemu zvanična Moskva opet potencira. Rusija tvrdi da ispunjava ugovorne obaveze, što mnogi stručnjaci potvrđuju. Međutim, očito je da ne šalje previše gasa za slobodnu prodaju, iako bi mogla dobro da zaradi zbog visokih cena. Dok prema nekim procjenama Rusija ne može da ponudi dodatne količine Evropi zbog povećanih domaćih potreba, zatim isporuka Aziji, mnogi smatraju da je izazvala veštačku nestašicu, odričući se dobre zarade kako bi ubrzala izdavanje dozvole za osporavani gasovod Severni tok 2. Također procenjuje se da Moskva ima još jedan dalekosežniji cilj, sklapanje dugoročnih ugovora sa fiksnim cenama i primoravanje Evrope da napusti slobodno tržište gasa. To bi podrilo cilj EU da do 2050. potpuno pređe na obnovljive energije, a što bi Rusiju ostavilo bez značajnog izvora prihoda i političkog instrumenta. Američki Citigroup procenjuje da starom kontinentu u februaru preti nestašica gasa. Ipak rješenja su do sada pronalažena, ali očito je da će Evropljane ove zime grejanje skupo koštati.
Toliko u ovom izdanju Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata pričali smo o poskupljenjima. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Pozdrav iz Podgorice i do slušanja. Thank you.
Radio Magazin.
U ovom subotnjem izdanju, između ostalog, slušajte razgovor sa aktivistkinjom za ljudska prava Aidom Ćorović, koja je privedena u Beogradu nakon što je jajima gađala mural ratnog zločinca Ratka Mladića.
To je čovjek koji je osuđen za ratni zločin, njegov zločin je dokazan. I sada u sred centra Beograda vidimo to demonstriranje, ili štiti se taj mural, štite se ti navijači, nema problema, on je kao nacionalno blago.
A čućete i priču o baby javnoj kuhinji u Bratuncu, u koju svakodnevno dolazi majka četvero djece Šejla Mehić iz Konjević polja.
Pomažem da im ugodim, da im bude baš lijepo, a gledam da im ne manja ni tam ni vam, da budu koji ostala djeca, što imaju više nego moja.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sramota je da se taj mural štiti, a da se uljudne građanke hapse, rekla je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Aida Ćorović, aktivistkinja za ljudska prava. Policija je 9. novembra privela nju i Jelenu Jačimović nakon što su na Međunarodni dan borbe protiv fašizma gađale jajima mural Ratka Mladića, osuđenika za ratni zločin i genocid pred Haškim tribunalom. Razgovarala Ljudmila Cvetković.
To je čovjek koji je osuđen za ratni zločin, njegov zločin je dokazan. I sada u sred centra Beograda vidimo to demonstriranje, ili štiti se taj mural, štite se ti navijači, nema problema, on je kao nacionalno blago.
Rekla je Ida Ćorović, koja je reagovala uprko zabrani policije. Kaže da je iz ljudskih i moralnih razloga važno da se mural Ratka Mladića ukloni. Policija je prethodno zabranila akciju prekrečavanja murala koju su najavili aktivisti nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava uz obrazloženje da postoji opasnost od međusobnog fizičkog sukoba, pristalica i protivnika najavljenog skupa i narušavanja javnog reda i mira. Mural sa likom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu nepoznati građani su više puta precrtavali i šarali u znak protesta, ali on brzo vraćen u prvobitno stanje. Kada su se članovi nevladinih organizacija i građani 9. novembra uvaču u znak protesta zbog privođenja dve aktivistkinje uputili ka Njegoševoj ulici gde se nalazi mural, kordon policije im nije dozvolio da mu priđu. Na mestu gde ih je policija zaustavila pojavila se i grupa od 10 desničara koji su uzvikivali poruke podrške Ratku Mladiću. Građani su uzvratili skandiranjem UA fašisti i mural mora pasti.
Jedan deo Srbije, vlast pre svega je stala uz jednog fašistu, a mi ostali smo na drugoj strani. I zato je meni bilo važno da se kaže da cijela Srbija nije profašistička, da cijela Srbija nije potonula u mračnjaštvu i kao ovo je moja Srbija, ovo je moj Beograd i zbog ovoga ono, svi zajedno treba da budemo ponosni.
Poručila je aktivistkinja Aida Ćorović. Osvrćući se na svoju akciju tokom dana, ona je ispričala da je videla da nema reakcije na odluku policije o zabrani prekrečavanja murala i da joj je bilo žao da Međunarodni dan borbe protiv fašizma prođe bez reakcije na mural Ratka Mladića u centru Beograda.
Nekako smo Jelena i ja spontano sam rekla da ću da utrčim u radnju, kupim jaja i gađaćemo. I mogli su samo mirno zaista da nam priđu da kažu udaljite se. Ne, oni su zaista brutalno, to se na snimcima vidi, brutalno su nas onako mene pogotovo uvukli. Stvarno mislila su neki navijači da me podvuku dole i da me isprebijaju.
Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se kako više policajaca u civilu pritrčava dvema aktivistkinjama kada su počele da gađaju mural jajima i kako vuku Aidu Ćorović koja je pokušavala da se otme. Prisutni novinari i građani su insistirali da kažu da li su policajci i da se legitimišu. Ćorović kaže da su im se po dovođenju u policijsku stanicu policajci izvinjavali i rekli da je bio u pitanju nesporazum.
Nije baš bio nesporazum, videli, mislim, to ćete rekao vidjeti na snimku, tako da smo posle vrlo brzo završili, koleginica Jelena i ja dali smo izjavu, to je to, otprilike vjerovatno ću dobiti neku prekršajnu prijavu i tako dalje.
Policija je 9. novembra uveče saopštila da je očuvala javni red i mir u Beogradu. Dodato je da policija ne štiti mural, već javni red i mir od svih koji žele da ga ugroze, bez obzira na to da li se zalažu za uklanjanje murala ili se tome protive. Mladićev lik stoji gotovo 4 meseca na fasadi zgrade na uglu ulica Njegoševi i Alekse Nenadovića u Beogradu. Nepoznati autor ga je naslikao krajem jula ove godine, mjesec dana nakon što je sud u Hagu 8. juna potvrdio doživotnu zatvorsku kaznu Ratku Mladiću. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Od rata u Bosni i Hercegovini prošlo je četvrt vijeka, ali BiH i dalje nema precizno određene granice. Zbog sporova na Drini sa Srbijom i na moru sa Hrvatskom, sporazumi o granici još nisu ratifikovani u parlamentu. Kao moguće rješenje pominje se sve od razmjene teritorija do međunarodne arbitraže. Više detalja ima Goran Katić.
26 godina nakon rata Bosna i Hercegovina nema ratifikovane sporazume o granici sa Srbijom i Hrvatskom, ponovo je podstaknuta tema u susretu BiH zvaničnika i američkog diplomate Gabriela Escobara početkom novembra. Dok sporazum sa Hrvatskom postoji, ali nisu ga ratifikovali državni parlamenti, ugovor sa Srbijom još nije ni potpisan zbog pojedinih spornih tačaka. Posljednji sastanak između državnih komisija je održan prije 11 godina. Šefik Džaferović, član predsjedništva BiH, smatra da ovo pitanje treba što prije riješiti.
Neprihvatljivo je bila kakva prethodna razmjena teritorija. Bosna i Hercegovina je to traži, dakle, od Bosne i Hercegovine Srbija. Bosna i Hercegovina mora imati pristup otvorenom moru kada je u pitanju Hrvatska u skladu sa međunarodnim konvencijama i mislim da bi to jako relaksiralo ukupne odnose u regionu.
U pregovorima između BiH i Srbije sporene su četiri lokacije koje ukupno obuhvataju 40 kvadratnih kilometara, područje hidrocentrala Zvornik i Bajina Bašta, dio pruge Beograd-Bar kao i enklava Međuriječje, koja je dio opštine Rudo, ali je u potpunosti okružena teritorijom Priboja u Srbiji. Dvije državne komisije su se posljednji put sastali 29. juna 2010. godine. U međuvremenu je bilo pokušaja da se nađe kompromis, ali je sve ostalo na neformalnom nivou, kaže za Radio Slobodna Evropa Željko Obradović, zamjenik predsjedavajuće komisije za granice BiH. Kaže da za rješenje problema nedostaje političke volje.
Politička volja da se krene u rješavanje ovih pitanja, a onda dati dodatni impuls stručnim tijelima, povjerenstvima za granice, pa i drugim sektorima da bi se ovo pitanje riješilo. Jer kažem, ovo sve što se postavljalo od strane kolega iz Beograda nije nerješivo.
Obradović dodaje da je ključno što je Beograd tražio da se istovremeno izvrše korekcije granice na četiri lokaliteta, što je bio uslov da bi se nastavilo sa pregovorima. Razmjena teritorija kao jedna od opcija je bila na stolu krajem 2017. godine, kada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na sastanku sa predsjedništvom BiH predložio razmjenu teritorija u opštinama Rudo i Priboj po principu metar za metar. Tadašnji član predsjedništva Mladen Ivanić za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je odgovor Bosne i Hercegovine na tu opciju bio negativan.
Sa bosansko-hercegovačke strane, prije svega iz dijela bošnjačke političke strukture, to se nikad nije željelo. To je na neki način, iz meni vrlo čudnih razloga, proglašeno nekim velikim nacionalnim interesom, iako ja mislim da nije, i nije se o tome razgovaralo, o tome se praktično ne razgovara zadnjih 15 godina.
Što se Hrvatske tiče, sporna je granica oko morskog pojasa BiH kod Neuma, vrh poluostrva Klek, te Hridi Veliki i Mali Školj, ali i razgraničenje na rijeci Uni kod Kostajnice. Dvije države su sporazum zaključili još 2005. godine i sve su informacije poslate prema Savjetu ministara BiH, odnosno Vladi Republike Hrvatske, nakon čega se očekivala ratifikacija u oba državna parlamenta. Ipak do toga nije došlo jer je zvanični Zagreb uputio prigovor zbog granice na moru. U rješavanju ovog graničnog problema određenu prepreku predstavljaju lokalne vlasti, kaže za Radio Slobodna Evropa Željko Trkanjec, novinar zagrebačkog Jutarnjeg lista.
Čim se otvori pitanje tog sporazuma, odmah se jave lokalne vlasti iz područja Kostajnice zbog, dakle, onog otočića na Uniji, zatim dole normalno Dubrovačka županija i uvijek se nađe netko ko je sklon u tom kontekstu raditi probleme.
Granice na Zapadnom Balkanu je uspostavila Međunarodna arbitražna komisija, kolokvijalno poznata kao Badinterova komisija 1991. godine, koja je dala okvir za formiranje nezavisnih država na teritoriji bivše SFRJ Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Velika Britanija i Francuska nastoje da riješe spor oko ribolova diplomatskim putem, ali ovo pitanje je lakmus test u kome se prelamaju i ostali nerješeni problemi nakon Brexita. Čija je riba u vodama između Europske unije i Velike Britanije? Odgovor je u novoj epizodi Postscriptuma potražio Dragan Štavljanin.
Zapljena britanskog broda, poziv francuskom ambasadoru u Londonu na razgovor, brodovi britanske mornarice u pripravnosti, pretnja Pariza sankcijama i to sve zbog ribolova. London ističe da će na francusku pretnju sankcijama reagovati adekvatno. Francuske vlasti su u međuvremenu oslobodile britanski ribarski brod, zaplenjen zbog lova u francuskim vodama. Dve zemlje sada nastoje da reše spor diplomatskim putem, ali ovo pitanje je lakmus test u kome se prelamaju i svi ostali nerešeni problemi nakon Brexita. Naime, razdvajanje ribolovnih područja je jedno od najtežih pitanja, osim granice sa Severnom Irskom. Doduše, u prelaznom periodu do 2026. evropskim ribarima je dozvoljen ulov u britanskim vodama između 11 i 22 km od obale i dalje, s tim što će se kvote smanjivati za 25% godišnje i pod uslovom da mogu da dokažu da su to i ranije činili. Međutim, spor je oko papirologije za dobijanje dozvola, što je naročito teško vlasnicima manjih brodova. Poseban problem je ribolov oko kanalskih ostrva u blizini francuske obale. Tako se najveće Jersey nalazi na 23 km od francuskog i 140 od britanskog kopna. Ona su ostala uz Veliku Britaniju nakon što ih je Francuska izgubila u ratu u 13. veku. Pritom nisu formalno deo Ujedinjenog kraljevstva, već autonomni posjed krune, što znači da je London odgovoran za njihovu odbranu i međunarodne poslove. Također, ova ostrva nisu nikada bila deo Evropske unije. Ona su odgovorna za izdavanje dozvola plovilima iz EU za ribolov u njihovim teritorijalnim vodama. Vlada Francuske tvrdi da ribarenje u La Manšu nije deo sporazuma sa Evropskom unijom i zahteve Jerseya smatra ništavnim. I dok London i vlasti u Jerseyu tvrde da su odobrili 98%, odnosno 1673 dozvole uglavnom francuskim ribarima, u Parizu smatraju da pola zahteva nije prihvaćeno. U maju su nezadovoljni francuski ribari blokirali luku na Jerseyu, zbog čega je britanska mornarica poslala dva patrolna broda, što je pobudilo istorijska sećanja na njenu ekspediciju na Falklandima 1982. Istovremeno, zvanični Pariz je tada zapretio isključivanje struje Jerseyu, koji 95% ovog energenta uvozi iz Francuske. Zvanični Pariz je najavio pojačane carinske i sanitarne kontrole britanske robe, te zabranu uvoza morskih plodova. To bi pogodilo ribare na Jerseyu koji 80% svog ulova prodaju u Francuskoj, a i Veliku Britaniju jer 2/3 morskih plodova izvozi u Evropsku uniju. Ove nesuglasice treba posmatrati i u svjetlu predstojećih predsjedničkih izbora u Francuskoj, odnosno nastojanja Emanuela Macrona da dobije podršku birača na severu zemlje zbog ovog pitanja. Također, on je nezadovoljan i sporazumom SAD-a, Australije i Velike Britanije, zbog koga je otkazana kupovina francuskih podmornica. Analitičari ističu da Macron želi da postane de facto lider Evropske unije i spor sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom može da ojača njegovu poziciju. Istovremeno, Johnson može da iskoristi ovu situaciju da skrene pažnju sa problema u zemlji izazvanih Brexitom, poput nestašica naftnih derivata i drugih proizvoda. Kako podsjeća ekonomist, rat bakalara između Velike Britanije i Islanda, koji je naizmenično eskalirao i smirivao se od kraja 1950. do 1970. pokazao je da ribolov nije predvidiv biznis, jer u svakom trenutku može izmaći kontroli.
Po skriptum Dragana Štavljanina možete i gledati na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Udruženje Obradu i nekoga u Bratuncu otvorilo je prvu baby javnu kuhinju u Bosni i Hercegovini. Svakodnevno se dijeli 30 obroka za bebe iz socijalno ugroženih porodica. Zabilježio Sadik Salimović.
Iz Konjević polja, 20 km udaljenog od Bratunca, u bebi javnu kuhinju svakodnevno dolazi Šejla Mehić, majka 4 djece. Pomoć joj je dobrodošla, makar za najmlađu bebu.
Imam 180 maraka od Centra za socijalni rad i 405 maraka materinskog dodatka na dijete. Obraćala sam se mnogim narodu, ali niko nije pomogao. Ovo sam saznala, za ovo sam se obratila, izašla sam u susret.
Volonteri udruženja Obradu i nekog iz Bratunca obilazili su 2 godine ugrožene porodice i odlučili da za djecu obezbijede neophodne artikle. Nihada Ramić, koordinator projekta.
imamo 30 korisnika. Posle toga mjesečno će imati jednu higijenu koja će se sastojati od pampasa, vlažnih maramica, kupke, šampona i krema. Naravno, stvar iza nas imate tamo dječji butik gdje će roditelji moći da opremaju svoju djecu. Znači imaju odjeću, obuću, jaknice i bundice.
Osim odjevnih predmeta za djecu iz Bratunca i Srebrenice, obezbijeđene su i hrana, dodaje i Nihada.
Znači, ovdje napakujemo naše dnevne obroke za naše bebe, koje se sastoje od 1 litar mlijeka. Bebe mlađe od godinu dana koji ne koristi mlijeko, one znači imaju formule koje piju. Bebe la kaptamil, zavisi šta koju bebe odgovara. Naravno, stvar, imamo kašice raznovrsne od povrtnih, voćni i mesni kašica, palenta, griz, čokoladno mlijeko, čaj kamilca, imamo znači ove mljevene keksove koji odgovaraju njihovom uzrastu.
Ova pomoć mnogo znači za majke, kaže Sheila Mehić.
Dobijem mlijeko, pampas, odjeću, obuću, higijenu za bebu, što je najpotrebnije, i puno mi ovo znači, jer dobijem sve za bebu, pomažem da im ugodim, da im bude baš lijepo, a odgledam da im ne manja ni tam ni vam, da budu koji ostala djeca, što imaju više nego moja.
Bebi javna kuhinja ima namjeru da uz podršku donatora poveća broj korisnika, ističe Nihada.
Želim da se zahvalim u moje ime i u ime naše predsjednice Vlade Sarajevskog kantona koja je ovaj projekat podržala za 4 mjeseca. Znači 4 mjeseca naše bebe su osigurane, posle toga znači pozivamo sve znači odgovorne kampanije koje znači proizvode mlijeko ili ono što je potrebno za bebama da mogu da donira i da mogu da pripomognu ovom udruženju, da nastavi dalje da radi.
Prva bebi javna kuhinja otvorena u Bratuncu pomaže majkama iz Bratunca, Srebrenice i okolnih sela, pa i Konjević polja i Nove Kasabe. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Brojke zaraženih, oboljelih i umrlih u Hrvatskoj rastu i vlasti su donijele nešto strožije epidemiološke mjere. Po ocjeni kritičara, prekasno. Međutim, i ove zakašnjele i razmjerno blage mjere izazvale su negativne reakcije desne opozicije i sindikata državnih i javnih službi. Pripremio Enis Zebić.
Kao i obično ponedjeljkom, zbog manjeg broja testiranja, vikendom manje je i novo zaraženih, njih 1242, a 46 ljudi umrlo je unazad 24 sata. Prošlog tjedna Hrvatska je prešla brojku od 7000 novo zaraženih u jednom danu i dosegla 50 preminulih. Zato se od ponedjeljka 15. studenog uvode obavezne COVID potvrde za sve državne i javne institucije, uključujući škole, kako za zaposlene, tako i za korisnike. Sve ove brojke i sva ova histerija i strah rezultat su toga što vlada nije ništa napravila da u ovu drugu pandemijsku jesen uđemo spremniji, kaže za naš program urednik politike na portalu Telegram.hr Jasmin Klarić, podsjećajući da je premijer Andrej Plenković krajem lipnja kazao kako ne bi dao ni kune za kampanju promocije cijepljenja, jer eto, cjepivo je tu i na građanima je samo da dođu i da se cijepe, podsjeća Klarić na premijerove riječi.
Oni nisu napravili ništa, to je bila njihova politička odluka i sad naravno pokušavaju improvizirati. Da su u krajem lipnja, tad kad je Plenković izgovorio da ga ništa više oko toga ne zanima, da su tad barem najavili od 1.9. da će se COVID potvrde uvesti u sve djelatnosti koje se tiču posla s državom, mislim da bi već preko ljeta imali dosta više cijepljenih nego što smo imali do sad i da bi imali manje problema danas. Ali eto, nisu ništa napravili i sad se moramo nositi sa svim kaosom u kojem smo se našli.
Sa druge strane, i desna populistička opozicija skočila je na ove najave mjera, pogotovo na najavu da zastupnici bez potvrde o cijepljenju neće moći u Sabor. Za Klarića ni to nije iznenađenje, jer nije cijepljeno 42% odraslih i iako će se ta brojka zbog nagle navale na cijepljenje smanjivati, još uvijek će ostati veliki prostor za političko poentiranje, jer desnica vidi svoju priliku.
To je isto kako bilo očekivano i nije nimalo iznenađujuće da se sad tu stvaraju političke platforme, a tome ćete vjerojatno pisati i pričati o tobožnjim slobodama, tobožnjem pravu na izbor i ostalim stvarima kojima se sad već priča na desnici. Kažem tobožnje, jer ne postoji nikakvo osobno pravo na ugrožavanje tuđeg zdravlja, to je ono što necijepljeni rade.
Osim desnice, obaveznom uvođenju COVID potvrda u državnu i lokalnu upravu i javna poduzeća i ustanove, bune se i sindikati. Predsjednica sindikata lokalnih i javnih službenika i namještenika Iva Šušković.
Ne bismo trebali na ovaj način ograničavati pravo na rad i pravo na korištenje ovih usluga koje pruža javni sektor. Dakle, ovime se to čini na neki način ipak i prema građanima Republike Hrvatske i prema zaposlenima u javnom sektoru.
Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić pojasnio je novinarima svoju prvu reakciju na najavu mjera kad je kazao zašto se COVID potvrda traži za škole, a ne i za kafiće ili shopping centre.
Gubici koji nastaju u gospodarstvu, u shopping centrima i koji se vide kroz nekakav PDV i tako dalje, oni se mogu iskazati u milijardama. Međutim, nikog u ovom društvu ne zanima koliki su gubici u obrazovanju. Škole ne isporučuju PDV, one isporučuju nešto puno važnije od toga, za svako zdravo i normalno društvo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A u Bosni i Hercegovini bit će uništeno više od 530.000 vakcina protiv koronavirusa kojima je istekao rok trajanja. Istovremeno, prema podacima Ministarstva civilnih poslova BiH, do 4. novembra prvu dozu je primilo 24,35% stanovništva, a drugu dozu 21,06%. Do sada BiH ima više od 260.000 potvrđenih slučajeva COVID-19 i više od 11.000 preminulih. Najveći broj koji se liječe u bolnicama su nevakcinisani, a ljekari upućuju apel građanima i zdravstvenim radnicima da se vakcinišu što prije. Slušamo Milorada Milojevića.
Darko Šavija iz Banja Luke više od mjesec dana liječio se od bolesti COVID-19. 5 dana primao je kiseoničku podršku na COVID odjelu Banjalučkog kliničkog centra zbog obostrane upale pluća. Darko, koji ima 30 godina, za naš radio kaže kako se poslije bolesti vakcinisao. Posebno apeluje na one što ne žele da se vakcinišu da promijene mišljenje.
Ja sam preživio jedan pakao s tom koronom zajedno sa svojim roditeljima koji su isto imali težu kliničku sliku, tako da nije bilo dileme za vakcinaciju dok je stigla vakcina. Narod čita neprovjerene informacije, vjeruje im ili već u strahu od same bolesti se pridodaje još jedan strah od takozvanih strah od vakcina i to dovodi do slabe vakcinacije.
Najmlađa pacijentkinja koja je smještena na klinici intenzivne medicine za nehirurške grane u Banja Luci ima 21 godinu i priključena je na respirator. Od početka novembra pregledano je više od 1000 pacijenata, a u posljednja 24 časa hospitalizovano je 7 pacijenata mlađe i srednje životne dobi i svi su nevakcinisani. Doktorica Milka Jandrić.
Zašto je smrtnost visoka? Zato što smo zemlja sa najmanjom stopom vakcinisanih osoba. Znači ispod 30%, to je sramota stvar. Druga stvar, znači i pored tih vakcina, i pored svih apela i stanov kampanje koja je dosta dobra, ipak se nađu ljudi koji bolje znaju od svih nas i koji imaju mišljenje za sve, razumijete? Zašto ova vakcina dobra, zašto nije i sve. Dok se to sve dešava, mi svaki dan imamo smrtne ishode i onako nas je malo. Dakle, pomozimo sa svoje strane tako što će svako od nas učiniti ono što je do njega. Znači da se vakciniše sebe i ljude koje voli. Valjda svako ima nekog koga voli i koliko me želi dobro.
Prema riječima doktora Saše Dragića, ukoliko u narednom periodu ne budu preduzete mjere, medicinski radnici će, kako je rekao, imati veliki problem. Upućen je i apel svim ljekarima koji nisu vakcinisani da to urade.
Svjedoci smo da se uništava veliki broj vakcina kojima je istekao rok. To se nije smjelo desiti. Znači sada imamo 5 vakcina na raspolaganju, znači imamo mnogo vakcinalnih punkteva. Mislim da to treba iskoristiti i da treba okrenuti pandemiju u drugom pravcu.
U Bosni i Hercegovini bit će uništeno više od 530.000 vakcina protiv koronavirusa kojima je istekao rok trajanja. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz entitetskih institucija za javno zdravstvo. U Federaciji Bosni i Hercegovine rok trajanja istekao je za oko 203.000, a u Republici Srpskoj za više od 322.000 vakcina. Evo šta građani Sarajeva kažu o tome.
A šta će, moraju oni, šta će s njima? Narod nije odgovora, vidite, nismo odgovorni.
Mislim, ja sam sama na početku bila malo nesigurna oko vakcina, ali gledajući kakva je situacija i činjenicu da trebamo što prije se vratiti u normalu, smatram da ne bi trebalo imati potrebe da ljudi smatraju da će im te vakcine škoditi i da ne trebaju puno, da nasjedaju na razno razne dezinformacije na internetu o nepostojećim istraživanjima o učinku tih vakcina.
Prema podacima Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, do 4. novembra prvu dozu primilo je 24,35% stanovništva, a drugu dozu 21,06%. U BiH do sada je pristiglo blizu 3 miliona i 300.000 vakcina. Do sada Bosna i Hercegovina ima više od 260.000 potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom i više od 11.000 umrlih. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Iz biračkog spiska Crne Gore Ministarstvo unutrašnjih poslova izbrisale 8.438 lica i to u periodu od decembra prošle godine do novembra ove godine. Kako je saopšteno iz MUP-a, po prvi put je pokrenuta dublja provjera svih registara koje Ministarstvo vodi, kao što su registar stranaca sa stalnim boravkom, registar državljanstava i građana koji od 2008. godine nisu mijenjali lična dokumenta. Problem ažurnosti biračkog spiska u Crnoj Gori i pored najava nije riješen. Slušamo Srđana Jankovića.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je započelo sa filtriranjem crnogorskog biračkog spiska tako što je izbrisano oko 8.500 lica nakon više vrsta provjera registara koje ministarstvo vodi. Generalni sekretar u MUP-u Zoran Miljanić je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa saopštio da je iz registra stranaca sa stalnim boravkom u Crnoj Gori u ovom periodu izbrisano oko 2000 lica, da se vodi postupak za gubitak crnogorskog državljanstva za 206 osoba za koje je utvrđeno da su granicu prelazili sa identifikacionim dokumentima druge države, a provjeravano je oko 16.000 lica koja od 2008. godine nisu mijenjali lična dokumenta i onih koji nakon punoljetstva nisu podnosili zahtjev za izdavanje ličnih dokumenata. Na osnovu tih podataka u periodu od decembra 2020. godine do novembra 2021. po osnovu zakonom utvrđene procedure iz biračkog spiska izbrisano je 8.438 lica, saopštio je Miljanić. Problemi sa biračkim spiskom Crne Gore su već godinama prisutni na crnogorskoj političkoj sceni, zbog čega je smanjeno povjerenje u regularnost izbornih procesa. Član radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva i direktor Centra za političku edukaciju Dragiša Janjušević navodi šta je sve sporno u biračkom spisku Crne Gore.
Veliki problem u biračkom spisku su duplo upisani birači i preminuli koji nisu brisani iz biračkog spiska. Velika problematika oko državljanstava, sticanja državljanstava, prava glasa, prebivalište i tako dalje i tako dalje. Ima čitav jedan sijaset pitanja koji opterećuju birački spisak. Ono što je pozitivno jeste što je MUP krenuo u jedan proces filtriranja biračkog spiska u skladu sa zakonom.
Jedan od prioriteta nadležnih institucija od kada je došlo do promjene vlasti u Crnoj Gori je donošenje novog zakona o prebivalištu, na osnovu kojeg bi se terenskom provjerom došlo do tačnog broja državljana Crne Gore koji imaju stalno prebivalište u državi. Tada je iz nadležnih institucija najavljeno da bi moglo doći do brisanja iz biračkog spiska državljana Crne Gore koji su privremeno zaposleni u inostranstvu. Na to je oštro odgovorila opozicija, a posebno manjinske nacionalne stranke, čiji su sunarodnici u velikom broju na radu i inostranstvu. Portparol Bošnjačke stranke Adel Omeragić ocjenjuje da se radi o redovnoj aktivnosti institucija, ažuriranju biračkog spiska, te da taj aktuelni proces nije vezan za najavu da će iz biračkog spiska biti brisani privremeno zaposleni u inostranstvu.
Određeni broj lica, dakle izbrisani iz biračkog spiska, mislim da je to neka ustaljena praksa koju Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi i da se ne tiče onog dijela uređenja biračkog spiska koji je vlada Crne Gore najavila prije par mjeseci, a koji se tiče brisanja državljana Crne Gore koji se nalaze na privremenom radu u Americi i drugim državama svijeta. Stav bošnjačke stranke po ovom pitanju je nepromijenjen. Crnogorski državljani koji se nalaze na privremenom radu u inostranstvu ne mogu biti izbrisani iz biračkog spiska na način kako je to vlada predvidjela onim aktom od prije par mjeseci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.